Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus! Aș vrea să spun bun venit fraților și surorilor care încă au vrut să dea mărturie prin prezența lor aici că Biserica lui Iisus Hristos este vie, este puternică și că își îndeplinește rostul ei. Rostul ei de a sta în jurul cuvântului lui Dumnezeu și rostul ei de a veni la închinare. Deci încă o dată, bun venit! Tuturor celor ce mai rămânem pe acasă din diferite motive, aș vrea să le aduc aminte că Biserica lui Iisus Hristos este biserica aceea care atunci când aude glasul lui Dumnezeu, oriunde este El, Biserica lui Iisus Hristos iasă de oriunde este ea și merge acolo unde a chemat-o El. Mișcarea aceasta de ieșire, de unde sunt, la unde mă cheamă El, aceasta este mișcarea de existență a bisericii. În momentul în care cumva se va întâmpla ca această mișcare să nu mai funcționeze și Iisus Hristos să mă cheme, iar eu să rămân tot acolo unde sunt, în momentul respectiv, biserica începe să aibă probleme. Cu alte cuvinte, biserica nu se mai întâmplă. Biserica nu poate să aibă loc la mine acasă, biserica nu poate să aibă loc când stau acasă, biserica se constituie atunci când credincioșii lui Iisus Hristos, de dragul lui Iisus Hristos, la chemarea lui Iisus Hristos, lasă totul și se strâng împreună ca un popor. Nu când stau separați la acasă, fiecare unde pot, ascunși într-un fel de biserică invizibilă. Deci, după această trecere în revistă a ceea ce înseamnă biserica, vreau să vă spun încă o dată, celor prezenți, bun venit în această biserică și la această biserică pe care o constituim acum. Aș vrea să recapitulăm sau să învățăm lucruri pe care ar fi trebuit să le știm de multă vreme. Și Dumnezeu vrea să mai trecem peste el o dată. Aș vrea să încep cu un lucru și anume, citeam astăzi în spiritul profetic cum că există un efort deosebit al lui Satan prin care el încearcă să îi facă pe oameni să nu înțeleagă caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului și, de asemenea, judecata sa. Deci, aceste lucruri sunt în atenția lui Satan. Dacă Satan reușește să ne facă să nu înțelegem caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului, judecata, atunci a câștigat mult. Poporul lui Dumnezeu nu mai poate să înțeleagă coordonatele în care se mișcă. Din cauza asta și începe acum la început cu surprinzătoarea definiție pe care Biblia o dă păcatului. În grădina Edenului era pomul vieții și era pomul cunoștinței binelui și răului din care nu trebuia să mănânce. Aceasta fiind, până la urmă, prima definiție a ceea ce este răul. Adică ideea că răul nu trăiește prin sine, ci este un parazit pe spinarea binelui, este un lucru pe care Dumnezeu l-a văzut dintotdeauna. Răul nu este altceva decât o realitate prin care adevărul sau neprihănirea este sucit, înțeleasă sau realizată de oameni, astfel încât dintr-un lucru neprihănit apare altceva. Și termenul biblic de păcat uneori este ratarea țintei. Deci, dintr-o dată te trezești că în loc să te duci unde trebuie, ca un neprihănit, treci pe lângă țintă. Cum ajungi să treci pe lângă țintă? Aproape că nici nu știi. Ei bine, în momentul în care un neprihănit, în loc să meargă la ținta pe care i-a pus-o Dumnezeu, trece pe lângă țintă și nici măcar nu-și dă seama, ăla e păcat. Și se raportează lucrul acesta la ideea de neprihănire. Minciuna nu poate să existe decât dacă înainte de minciună a existat un adevăr. Corect? N-ai ce să minți decât adevărul. Atât. Nu poți să minți o minciună, pentru că ea însăși nu stă. Și atunci, gândiți-vă, vă rog, că păcatul întotdeauna are nevoie de neprihănire ca să existe. Este un atac la adresa neprihănirii. Este o schimbare și o perturbare a noțiunii de sfințenie pe care Dumnezeu ni le-a dat, anunțându-ne că ăsta este modul său de viață și de existență. Avem nevoie de lucrul acesta pentru ca să înțelegem până la urmă de ce Dumnezeu a ajuns la concluzia, o concluzie deosebită, cred eu, că singurul mod de salvare al nostru este nimicirea păcatului. Deci cu păcatul nu poți absolut deloc să negociezi. N-ai o altă soluție vis-a-vis de păcat decât una singură, distrugerea lui. Nimicirea păcatului este singurul mod de salvare. Plata păcatului este moartea. Uneori avem impresia că negocierea, toleranța, eu știu, acceptarea în timp a păcatului aduce ameliorarea cumva de situație. În timp ce noi uneori gândim așa, în timp ce noi uneori gândim că dragostea poate să fie o soluție vis-a-vis de păcat și este o soluție vis-a-vis de păcat dacă cineva între dragoste și păcat așează ce? Așează pocăința. Dacă așează pocăința, atunci dragostea poate să fie o soluție. Dar dacă între acestea două nu apare pocăința, atunci dragostea fără pocăință nu este o soluție pentru păcat. Nu este o soluție. Și atunci ajungem mereu și mereu la concluzia aceasta, că nimicirea păcatului, ca fapt, ca realitate, este singura soluție pentru mântuire. Pentru nimicirea păcatului însă Dumnezeu aduce în prim planul ființelor inteligente un alt lucru, și anume judecata. Dumnezeu nu va nimici niciodată păcatul înainte să-l judece. Aș vrea să vă invit să studiem puțin despre judecată. Două idei. Prima idee, în care judecata este atacată. În Eclesiastul 3:16 am văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea. E corect că acolo unde ar trebui să fie judecată să domnească nelegiuirea? Nu e corect. Acolo ar trebui să domnească legea. Și apoi, și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Întrebarea este, dacă lucrul ăsta se întâmplă pe teren și dacă acest lucru este rezultatul lucrării lui Satan, întrebarea este, de ce Satan dorește atât de mult ca aceste lucruri să aibă loc? Care este rezultatul pe care îl urmărește? Adică el așează în locul judecății nelegiuirea și în locul dreptății așează răutatea. De ce? V-ați gândit? Ce urmărește? Ce vrea? Vrea ca să existe un sentiment de confuzie atunci când Dumnezeu ne spune că El însuși ne va judeca. Și când spune că Dumnezeu este judecător și că a rânduit o zi pentru judecată și așa mai departe, în mintea noastră ca oameni care am experimentat între oameni treaba asta, ne întrebăm prin extensie, dar oare judecata lui Dumnezeu e bună sau e rea? De ce ne punem noi această întrebare? Pentru că noi am întâlnit de foarte multe ori judecăți rele, adică în locul de judecată domnește nelegiuirea și în locul dreptății găsim răutate. Adică găsim judecători cum? Nedrept și răi. Și atunci când Dumnezeu se raportează la noi prin judecată, apare așa un reflex al ființei noastre care se întreabă, dar oare dacă Dumnezeu e judecător, e și bun? Poate să fie și bun? Că judecătorii noștri sunt cum? Răi. Portretul unui judecător este tiran, inflexibil și așa mai departe, ți-e groază. Bun. Poate Dumnezeu să fie judecător și bun? Deci, Satan a falimentat ideea de judecată la nivelul nostru pământesc, pentru că atunci când Dumnezeu vorbește despre sine că El se va raporta la noi prin judecată, noi să zicem, Doamne, dar oare nu cumva se întâmplă același lucru de care mie mi-e frică aici pe pământ? Și acum, câteva rânduri din Spiritul Profetic în legătură cu un citat pe care îl știm foarte bine. Este din cartea Tragedia Veacurilor. Vrăjmașul atot binele a orbit mintea oamenilor așa încât ei privesc spre Dumnezeu cu teamă, închipuindu-și-l ca fiind sever și neiertător. Satan a determinat pe oameni să considere pe Dumnezeu ca fiind o ființă, al cărui atribut principal este judecata severă. Ce înseamnă severă? Fără milă. Fără milă. Judecata severă înseamnă fără milă. Unul care este un judecător aspru, un creditor brutal și neînduplecat. El a înfățișat pe Creator ca pe unul care pândește cu multă atenție ca să poată observa greșelile și păcatele oamenilor și să poată aduce asupra lor judecățile cerului. Uneori, venim la biserică cumva sub acest nor, sub această umbră, în timp ce se pare că Dumnezeu vrea să înțelegem prin judecată altceva. Și acum o să vă invit ca rând pe rând să citim din Sfânta Scriptură niște ipostaze în care se folosește cuvântul judecată, în care apare ideea de judecată. Mulțumesc! Judecata în raporturile interumane între oameni. În facerea sau în Geneza 31 cu 42 spune la un moment dat: dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Abraham, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Cine spune asta? Iacov, mulțumesc. De ce se temea el? Era teamă că ar fi plecat acolo după câți ani de muncă? După 20 de ani? Ar fi plecat de acolo cu mâinile goale. Era drept? Nu era drept. Deci era în fața unei nedreptăți sociale care era pe punctul să-i se facă. Mai departe, dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte a judecat cazul și a rostit judecata. Ce i-a spus Dumnezeul lui Laban? Ce i-a spus? I-a spus așa: să nu te atingi și să nu spui o vorbă rea lui Iacov. A avut Iacov nevoie de această intervenție a lui Dumnezeu? A avut? Observați cum o numește Iacov. O numește cum? Judecată. Judecata între el și asupritorul lui. De acolo sau din situația asta, din momentul acesta, vor apare mai peste tot în Sfânta Scriptură expresia aceasta: să judece Domnul între mine și tine. Cine zice de obicei treaba asta în Scriptură? Cel ce se simte nedreptățit și zice: să judece Domnul între mine și tine. Așa, ca o paranteză între noi, fraților, mai credem noi că Domnul judecă? Mai dăm noi problemele noastre pe mâna lui Dumnezeu? Sau le dăm pe mâna judecătorilor, le dăm pe mâna noastră, le luăm în mâna noastră? Cum e? Aș vrea să vă întreb, după citatul acesta din Geneza, vă bucurați cu astfel de judecată? Vă bucurați cu un astfel de judecător? Aș vrea să înțelegem că dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu în mod supranatural în relațiile oamenilor, de multă vreme societatea asta ar fi schimbat totul, ar fi numit pe asupritor ca fiind neprihănit și pe asuprit l-ar fi numit ca fiind păcătos. De multă vreme ar fi întors lucrurile, numai de teama lui Dumnezeu și datorită faptului că Dumnezeu intervine și își rostește judecata, numai din cauza aceasta, această realitate mai este păstrată până în ziua de azi. Numai din cauza aceasta mai avem nădejde în relațiile unii cu alții. Mai departe, judecata dincolo de raporturile interumane, judecata ca relație cu Dumnezeu. Îmi place foarte mult când am găsit textul acesta. Vreau să vă spun că m-am îndrăgostit de el. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim. Vă amintiți? Pe cei doi umeri ai marelui preot. Urim și Tumim. Care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel, fiți atenți, Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel. Când marele preot intra în fața lui Dumnezeu, având Urim și Tumim, despre care noi învățăm că reprezentau aprobarea sau dezaprobarea lui Dumnezeu. Aprobarea lui Dumnezeu era pe partea dreaptă, dezaprobarea era pe partea stângă. Întotdeauna Dumnezeu lumina sau umbrea numele poporului Israel prin aprobarea sau dezaprobarea sa. De fiecare dată când preotul intra înăuntru, el ducea pe pieptul său sau pe umerii săi, ducea ce? Judecata lui Israel. Nu te poți înfățișa înaintea lui Dumnezeu în sanctuarul ceresc altfel decât prin această judecată reprezentativă. Dumnezeu judeca marele preot și când judeca marele preot, judeca tot poporul. Porți asupra ta judecata. Ți-e teamă când intră marele preot purtând urim și tumimul înaintea lui Dumnezeu? Sau nu ți-e teamă? Ți-e teamă? Era singura șansă de a comunica cu Dumnezeu, de a-ți spune Dumnezeu, faci bine sau faci rău. Judecata este singura posibilitate în care Dumnezeu se uită la viața ta și îți spune, e bine Valentin sau nu este bine Valentin. Te bucuri că Dumnezeu îți spune asta? Dacă Dumnezeu n-ar fi spus aceste lucruri de multă vreme în cadrul poporului Israel, s-ar fi amestecat lucrurile de o așa natură încât sfințenia n-ar mai fi fost sfințenie și nici neprihănirea neprihănire. Voia lui Dumnezeu n-ar mai fi putut fi știută și oamenii și-ar fi pus voia lor în locul voinței lui Dumnezeu. Dar datorită acestei judecăți s-a putut păstra foarte clar voința lui Dumnezeu despărțită de voința oamenilor. Binele lui Dumnezeu despărțit de binele nostru. E vorba de favoare, e vorba de frumos. Astăzi când se spune că în sanctuarul ceresc noi suntem în timpul judecății de cercetare, gândiți-vă la o astfel de favoare, de a sta de vorbă cu Dumnezeu, de a-ți spune Dumnezeu e bine sau nu e bine, de a rosti cuvântul său în legătură cu tine. Haideți să mergem mai departe. Judecata în sine este făcută în așa fel încât în războiul dintre Dumnezeu și vrăjmașii săi, judecata să stabilească cine este Dumnezeu. Auziți, în noaptea aceea e vorba de exod, e vorba de ieșirea poporului Israel din Egipt. Eu voi trece prin țara Egiptului, voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Cu cine se luptă Dumnezeu în situația asta? Este un război între dumnezei. Ciudat, zeii Egiptului nu există. Nu există Osiris, nu există Ra, cine vreți dumneavoastră, nu există. Nu există Isis, nu există Horus, dar cine există? Cine stă în spatele tuturor acestor zei? Este o singură forță cu mai multe măști. Este un singur dușman cu mai multe identități. E același Satan. Și când zice, voi lovi și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, în felul acesta se continuă acel conflict universal din ceruri în care Domnul Iisus Hristos s-a ridicat împotriva lui Satan. În Isaia 5:16, Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeul cel Sfânt va fi sfințit prin dreptate. Domnul va fi înălțat prin judecată. Gloria lui Dumnezeu, caracterul său, va fi proslăvit întotdeauna prin acest aspect al judecății. Oare de ce? De ce are nevoie Dumnezeu să se judece cu cel rău? Și în cadrul unui tribunal, în cadrul unei asemenea judecăți, Dumnezeu să poată să fie înălțat în judecată. Oare de ce? Aș vrea să observați cum judecata devine din ce în ce mai mult necesară și bună și făcută pentru noi ca să ne scoată de sub robia aceasta a celui rău. Deci, judecata stabilește cine este Dumnezeu. Mergem mai departe. Subiectul principal al judecății, ca și continuare a primei idei, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Când va veni Domnul Iisus Hristos, în ceea ce privește judecata, două puncte, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Deci, pe cine l-are ca subiect? Judecata? Pe Satan. Evident, judecata lui Satan a început în ceruri, când a fost dat afară. Judecata lui Satan a continuat pe pământ și în mod special la cruce, când Satan a fost aruncat din cer. la cruce, da? Dar vă rog să observați și Matei 25 cu 41, în care Domnul Iisus Hristos spune așa: duceți-vă de la mine, păcătoșilor, unde? În focul cel veșnic al lui Satan și a îngerilor lui. Al cui este focul cel veșnic sau iadul? Al lui Satan și a îngerilor lui. De ce se spune la un moment dat: duceți-vă în focul lui Satan? De ce judecata spune: duceți-vă și voi în focul pregătit pentru cel ce a fost judecat și osândit? De ce? Pentru că textul acesta se adresează unor oameni care s-au lipit de păcat atât de mult, sau tot atât de mult cât s-a lipit și Satan de păcat. Când lipirea aceasta s-a făcut atât de puternic încât nu se mai pot dezlipi, identitățile sunt la fel. Identitatea lui Satan e la fel cu identitatea celor ce s-au lipit de păcat atât de mult cât s-a lipit și el. Și merg toți în aceeași oală, în același loc. Subiectul principal al judecății este să identifice pe aceia care nu se mai pot dezlipi de păcat. Satan nu se mai poate dezlipi de păcat pentru că este creatorul, originatorul lui. Oameni, anumiți oameni se lipesc de păcat atât de mult încât sunt aruncați în tabăra lui Satan pentru că au până la urmă același principiu de funcționare. Nu se pot dezlipi de păcat. Vă aduceți dumneavoastră aminte care e definiția păcatului de la început? Păcatul este binele și răul împreună. Foarte interesant. Binele și răul împreună. Satan s-a dus la Domnul Iisus Hristos și a spus: nu vrei să negociem împreună? Nu vrei să fim aliați? Îți voi da toată lumea, vom conlucra. Cine? Binele și răul. Asta este esența păcatului. Păcatul nu trăiește prin sine însuși. El trebuie să aibă un alt suport și are întotdeauna ca suport adevărul, neprihănirea. De fiecare dată când noi le amestecăm, de fiecare dată când noi le compromitem una cu cealaltă, ajungem la esența păcatului, indiferent că este 1%, 2%, 3%, orice amestecare de felul ăsta ne conduce la această identitate. Mai departe, calitatea judecătorului, cine judecă? Sunt texte cunoscute, Ioan 5 cu 22, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o cui? Fiului. De ce? Cel ce a murit va judeca. Cel ce a fost victima păcatului meu va judeca păcatul meu. Cel ce m-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru mine, el va fi judecător. Și atunci vă rog să-mi răspundeți la întrebarea: e judecătorul bun sau nu? E judecătorul bun? Poate fi un judecător mai bun? Avem de a face cu o judecată bună, pentru că judecătorul este bun, pentru că nu există niciun alt judecător mai bun. Avem nevoie de aceste calități pentru a înțelege la un moment dat că ori de câte ori Dumnezeu invocă judecata, Dumnezeu invocă toate aceste aspecte ale judecății spre binele meu. Ăsta este judecătorul. Cel ce a murit pentru mine va judeca pe toți. Interesant este faptul acesta că cel ce judecă un caz a murit și pentru păgubaș, dar a murit și pentru cel ce l-a păgubit. Pentru amândoi a murit. Îi iubește pe amândoi și judecata ar dori să îi salveze pe amândoi. Și dacă judecata nu poate să salveze, atunci nu mai poate salva nimic. În ce ar consta salvarea, deci? Câte vreme judecătorul trebuie să judece, chemarea judecătorului este să judece între bine și rău. Păcatul le amestecă pe astea două, binele și răul, iar judecata le desparte pe acestea două. La cruce, păcatul s-a despărțit de neprihănire. La cruce, păcatele au fost puse pe cruce și răstignite, pentru ca să poată trăi neprihănirea. Asta s-a întâmplat atunci. Din cauza asta, Domnul Iisus Hristos este marele judecător care desparte aceste două. Fraților, trebuie să fim conștienți de faptul că nu vom putea trăi în condițiile amestecării. Da? Și că Domnul Iisus Hristos, cel care lucrează ca judecător începând de acum, lucrează ca judecător în viața mea și în viața ta pentru ca să realizeze această despărțire a păcatului de mine, de neprihănire. Continuăm cu următoarea. Judecata, un privilegiu, Psalm 94:15, ci se va face odată judecată după dreptate și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Frumos lucrul ăsta. Judecata va fi iubită de toți aceia care au conștiința curată. n-ai conștiința curată, te vei teme de judecată și o vei găsi sau o vei considera rea. Proverbe 21:3, a face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. În vremea când jertfele erau considerate la un moment dat ca fiind singurul merit pe care un om îl avea înaintea lui Dumnezeu, a adus ca jertfă 50 de boi și nu știu câte oi și așa mai departe. Ăsta era singurul merit. Vine Scriptura și spune, mai de preț decât jertfele este să faci dreptate și judecat. Vă rog să observați contextul acesta al judecății, care ne scoate oarecum dintr-un unghi în care privim judecata cu semnul de întrebare. O fi bună, nu o fi bună. Judecata lucrează numai spre bine și numai spre salvarea și pentru a crea posibilitatea de a învinge răul și a despărți răul de bine. Un pas mai departe. Ce se întâmplă când cineva nu vrea să accepte judecata? Eram prost și fără judecat. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Vă rog să observați, dacă unui om îi se ia dreptul la judecată sau dacă îi se ia judecata, omul respectiv ajunge la nivelul unui animal. Este unul dintre drepturile fundamentale pe care Dumnezeu îl oferă ființei umane, să judece și să fie judecat, să fie ascultat în cadrul unei judecăți, să fie mântuit prin judecată și de asemenea păcatul lui să fie condamnat prin judecată. Continuăm. Judecata ca pocăință. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Nu vine la judecată, așa este? Nu vine la judecată. Adică cum nu vine la judecată? În alte părți spune că toți vom fi judecați. Nu vine la judecată. Și ca o lămurire este textul din 1 Timotei 5:24. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Ce înseamnă vin înainte la judecată? Păcatele mărturisite vor veni întotdeauna înainte la judecată. Ele sunt mărturisite, ele sunt înțelese, ele sunt dezbătute în cadrul curții cerești. Omul respectiv se poate pocăi de păcatul respectiv dacă dorește și în condițiile acestea judecata își îndeplinește scopul ei salvator și mântuitor. Veniți totuși să ne judecăm, Isaia 1:18, de vor fi păcatele voastre cum e cârmuzul, roșii ca purpura. Le voi rezolva, spune Domnul, le voi face albe. Veniți să ne judecăm. În condițiile în care există pocăință, judecata nu face altceva decât schimbă statutul unui om și îl ferește de judecata finală. Știam toate aceste lucruri, așa este? Nu e nimic nou. Continuăm. Dar Fineas s-a sculat și a făcut judecată și astfel urgia s-a oprit. Și aici este problema. Toate lucrurile au mers bine, frumos, până în momentul ăsta. Psalm 106:30. Este vorba de întâmplarea aceea celebră în care poporul Israel este contaminat la imoralitate de către vecinilor moabiți. La un moment dat, fiind invitați la o sărbătoare religioasă, într-un moment de prostituție sacră, poporul Israel cade în cursă și încep să aibă loc legături de desfrâu între bărbații lui Israel și fetele Moabului. Mai mult decât atât, unul dintre copiii lui Israel aduce în cortul lui o moabită, pe teritoriul sfânt. Cartea Patriarhi și Profeți spune că în timpul acesta Moise se ocupa cu planurile pentru cucerirea Canaanului. Planuri pentru a intra în Canaan. Avea strânși cu el și la el toate căpeteniile. Stătea de vorbă cu ei, se rugau, primeau porunci din partea lui Dumnezeu, le implementau pe teren. Și în timp ce lucrul ăsta se întâmpla în cortul lui Moise, afară, în tabără, se furișau moabiți. Într-un act păcătos. Și izbucnește mânia lui Dumnezeu. Izbucnește mânia. De ce? În momentul acela, Fineas, cel care era acolo, preotul, care asista la planuri împreună cu Moise, care vedea care este situația și care află de ceea ce se întâmplă, se duce, ia o suliță, intră în cortul lui Zimri, una dintre căpetenii lui Israel, și străpunge pe amândoi. Actul este de o cruzime, uneori, condamnabilă sau condamnată de către comentatorii Bibliei care spun, doamne, nu se face așa, nu se face așa, vă rog frumos. Adică, de ce tu să fii violent? Dacă cineva greșește, de ce tu să fii violent? Nu vreau să vă țin mult, vreau să observați câteva elemente. Păcatul fusese adus în tabără și mânia Domnului izbucnise. Cine a reacționat primul la păcat? Dumnezeu, corect? De ce a reacționat Dumnezeu? De ce a reacționat Dumnezeu în așa fel încât a pedepsit? Că urgia aceasta însemna vieți de oameni. De ce se manifestă Dumnezeu așa? E Dumnezeu un judecător aspru? Păi spuneam că Dumnezeu judecă prin Fiul Său, El care a murit pentru noi. Și atunci tot Domnul Iisus Hristos a judecat? Tot El a judecat? Adică era El mai aspru decât este acum? Aș vrea să vă amintesc câteva texte pe care le găsim în Sfânta Scriptură. La venirea Domnului Iisus Hristos, El va veni într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Vi se pare că textul ăsta din 2 Tesaloniceni 1, 8 și 9, aici Domnul Iisus Hristos este altfel decât atunci când a izbucnit urgia? Este altfel? Nu. Frații mei, doar am deschis un câmp de studiu. Aș vrea să vă aduc aminte acea afirmație care mi-a plăcut foarte mult și anume, fraților, nimicirea păcatului este singurul mod de mântuire. Nimicirea păcatului, ca o concluzie, aș vrea să spun limpede că dacă dăm voie lui Dumnezeu să îndepărteze de la noi păcatele, El va pedepsi păcatele noastre în persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă ne vom lipi și ne vom ține aproape de păcat, atunci singura șansă de salvare a acestui univers este nimicirea păcatului. Iar dacă noi suntem lipiți de păcat, noi va trebui să suportăm pedeapsa păcatului de care nu ne dezlipim. Mă întorc din nou la momentul Fineas. Acest lucru i s-a socotit lui neprihănire. Aceasta a fost calificarea lui, pentru că a înțeles până la urmă, a înțeles din partea lui Dumnezeu că singura posibilitate de mântuire este nimicirea păcatului. Nu se poate altfel. Nimicirea păcatului în viața mea, nimicirea păcatului în viața ta, nimicirea păcatului în biserică, nimicirea păcatului pe pământul acesta. Păcatul trebuie să fie nimicit din univers. La final, Domnul Iisus Hristos va înfige sulița în păcatul pe care l-a inventat și l-a creat Satan. Vă amintiți de textul care spune, duceți-vă în focul cui? Lui Satan și angerilor lui. Dacă n-ar fi existat crucea Domnului Iisus Hristos, ca semn al faptului că Dumnezeu este bun, astăzi, datorită faptului că suntem intoxicați cu tot felul de pedepse rele, ne-ar fi teamă de Dumnezeu și de judecățile Lui. Dar pentru că Domnul Iisus Hristos a murit mai întâi pentru mine, de dragul meu, ca să mă ierte, și apoi El îmi judecă păcatele mele și viața mea, gândul că tot El este și pe tronul judecății, dar și în calitate de mijlocitor, îmi dă șansa să văd că judecata este o judecată bună, cu un judecător bun, pentru mântuirea mea în ziua de acum. Și dacă Domnul mă va ajuta să mă las despărțit de păcat, atunci voi ști că mântuirea este aproape de viața mea și de viața ta. Domnul să ne ajute în perspectiva aceasta, să-i cerem intervenția Lui în viața noastră. Prin harul Domnului Iisus Hristos, El, Cel ce are ochii ca para focului, să treacă în viața noastră, să mistuie păcatele, să mistuie tot ceea ce este rău în mine și în tine. Să curețe viața și sufletul meu. Și în timp ce El va face lucrul acesta, curățind și dându-ne neprihănirea Lui, vom fi gata. Pentru ca El să poată să pronunțe o judecată care să aducă mântuirea în dreptul fiecăruia dintre noi. Doamne, judecă-ne, vino în viața noastră, adu mântuirea Ta. Ajută-ne ca în cadrul acesta al dialogului cu Tine să porți numele nostru ca Urim și ca Tumim într-o judecată în fața Tatălui. Du-ne în sanctuarul Tău ceresc, fă mai mult decât atât, Păstrează-ne astfel încât să avem certitudinea aceasta că Tu vei rosti în dreptul nostru neprihănirea Ta și o viață nouă. În numele Mântuitorului. Amin.